Canan Əməkdar İncəsənət xadimi idi. Belə il Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə gəlin söhbəti yazıcı Afaq Məsuddur. Afaq xanım, çox təşəkkür edirəm sizə, vaxt ayırıb studiyamıza gəldiyinizə görə.
Çox sağ olun.
İşləriniz necə gedir?
Hansı baxımdan, yəni bir yaradıcı yoxsa ümumiyyətlə?
Ümumiyyətlə, iş deyəndə sizin ağlınıza nə gəlir?
Ümumiyyətlə, iş əlbəttə birinci mənim yaradıcılığım. Ümumiyyətlə, nəinki iş, mənim mövcudluğum yazı ilə bağlı.
Yazı ilə bağlı və yaxşı gedir?
Və yaxşı gedir, çünki həmişə yazının içindəyim. O pis, hanım, o vaxt gedir ki, mən o yazının içindən çıxıram.
Yazının içinə girmək hasadlı yoxsa çıxmaq, ümumiyyətlə başlamaq, qutarmaqdan gedir söhbət.
Bilirsiniz, mən yazı deyəndə bu tək əlində qələm kağızla yaxud da kompüter arxasında oturmağı demirəm. Ədəbiyyat mənim üçün ərazidir. Və mən nə vaxt ki, o ərazidə oluram və çox vaxt o ərazidə yaşayıram. Yəni, orada bəzən mən o yazıram da, ola bilər yazmıram, amma həmişə o prosesin içindəyim.
Coğrafi məkandır da ondur, hə?
Coğrafi deyil, o duyğu məkanıdır.
Aha. Məsələn, maraqlıdır mənim üçün o başlamaq, yəni tutaq ki, romandır da, ona girmək asandır yoxsa çıxmaq?
Əlbəttə girmək. Çıxmaq çox asandır. Yarıda saxlamaq və yaxud da səbrin daralanda yekunlaşdırıb, hər hansı bir fəsili istənilən yerdə bitirib çıxmaq çox asan məsələdir. Ancaq başlamaq çox çətindir.
Bəs ağırlıq harada baş verir? Bax, o prosesin harası ağırlıq?
Deyirəm ya ki, mən həmişə o fikirlərin içindəyəm, o duyğuların içindəyəm. Amma onlar kağıza köçürüləndə, sən hiss eləyirsən ki, artıq bu sənədləşir. Yəni, sənin duyğuların, o ələ gəlməz, o sərhədsiz duyğular. Və artıq o kağıza düşəndə bu bir sistemləşmək ehtiyacı duyur. O, həmin o duyğular və fikirlər. Və onları o sistemləşdirərkən bəzən görürsən ki, elə duyğular var ki, elə döngələrdən sən keçib o sistem çərçivəsinə sən daxil ola bilmirsən. Və o, mən şəxsən o yerlərdə saxlayıram yazımı, üzr istəyirəm.
Buyurun, buyurun.
Bəli, salam. Mən sizə bir yarım saatə zəng eləyərəm. Hə, yəni, ağırlıq və çətinlik, bax, o məqam.
Bir dəfə köhnənin söhbətidir, amma yadımda təxminən belə qalıb ki, bağa gedirdiniz, təkcə otururdunuz, istəyirdiniz ki, kim olmasın, siz bunu yazasınız. Bəlkə bir ölüb dirilmək kimi adlandırmaq olar onu, yoxsa yox?
O ölüb dirilmək yox, mən o həmin o prosesdə, o, yəni o bağa, o qarın qiyamətin içinə gedib tənha, o qarşıoğunda balaca qızımla qalmağım odur ki, mən dirilmək istəmişəm. Yəni yaşamağım, mövcudluğum odur. Mənim üçün həyat odur ki, mən o yazı prosesində olam və o məqam elə bir məqam idi ki, demək, romanın elə bir kulminasiya nöqtəsində mən gəlib çatmışdım ki, orada cüzi bir səs artıq məni məhv eləyirdi. Və onda mən getdim, oxumusuz da onu yəqin ki, qızımla bağa və uşaq da xəstələndi, qızdırdı. Və yoldaşım da gəldi çox əsəbi ki, sən bizim hamımızın bu yazılarının axırımıza çıxacaqsan. Və sonu belə qutardı ki, o biz gəlirdi şəhərə, mən məcbur idim və mən ürəyimdə fikirləşirdim ki, kaş bir üzbəyə çıxan bir maşın bu maşını vuraydı və biz iki yerə bölünəydi. İndi əlbəttə mən istəməzdim ki, mənim yoldaşım və övladım həlak olsun. Amma yəni bu duyğudur bu. İki yerə bölünsün. Yəni mən qırılım ailəmdən də, övladımdan da, evimdən də o şəhərdə məni gözləyən və həmin o nəmişdi, soyuq, o qarlı, kimsəsiz o yerdə mən gedim tək qalım, tək o duyğu ərazimdə məni çıxarda bilməsin heç kəs.
Aha xanım, heç intihar gəlib ağlınıza, intihar eləmək.
İntihar? Yox, bilirsiniz, mən Allahı çox sevirəm, Allahı çox bağlı adamam və mən bayaqdan deyirəm ərazi ara. Əslində o Allahı duyduğum və ondan təmasda olduğum bir ərazidir. Və ona görə də mən çox, həyatım çox çətin olub. Yəni mən cavan ikən atamı itirmişəm, anamı itirmişəm, sonra cavan bir qardaşımı itirmişəm. Ümumiyyətlə, yazıcı üçün, yaradıcı adam üçün yaşamaq, üstəlik qadın üçün, uşaqlar, ev, özünüz bilirsiniz, yəni bu sosial problemlər, bütün o əziyyətlərin içindən və bütün o istiraplı görünən məsələlərdən mən çox asanlıqla sivişib çıxmışam. Həmin o Allahın köməyi ilə, o ərazi ilə.
Maraqlıdır, bax, o istiraplı həyat, sonra iddialar var sözsüz ki, insan əgər yaradırsa, onda müəyyən, bilmirəm, ötkəmlik mi deyim, hər halda özü üçün dayana bilmək bir adəti də formalaşır, həm də ailə qurmaq. Necə olur ki, məsələn, siz bütün bunların içində ailə də qurursunuz.
Yo, bilirsiniz, mən
təəccüblənmirəm buna. Sadəcə mənim
var axı proses. Yox, əlbəttə bu əslində təəccüblüdür. Mən ailə quranda mənim 20 yaşım var. Və mən təzəcə qələmimi sınayırdım. Və heç vaxt mənim ağlıma gəlməzdi ki, hobbi kimi başladığım yazı mənim həyatımın mənasına çevriləcək. Və bu ailə ki, mən qururam. Orada o yaşaya-yaşaya ailənin içində və o maddi, məişət problemlərinin içində həm də özümü xatasız çıxarda bilmişəm oradan, bilirsiniz. Amma əlbəttə təəccüblüdür. Çünki bu, bilirsiniz nəyə oxşuyur? Elə bilin ki, bir quş, tutaq ki, Hacı Leylək. Hacı Leyləyin, elə bilin ki, ayaqlarını, o incə bir quşun ayaqlarından, qanadlarından, hər yerdən birindən daş sallanır, o birisindən nəyəsə asılıb və o, İndi siz təsəvvürün gerək bu Hacı Leyləyin nə boyda gerək göylərə uçmaq həvəsi olsun ki, o daşlarla da uçsun. Yəni mən o daşları heç atmamışam, onlarla da uçmuşam.
Bax o daşlar qəfildən qırılsa, pis mənada demirəm, ümumiyyətlə, yaxşı mənada, qəfildən qırılır, bu Hacı Leyləy hara uçub gedərdi?
Hacı Leyləy elə uçduğu yerlərdə uçardı, sadəcə daha pərvazlı uçardı, daha yüngül, daha əziyyətsiz və buna... daha çox sevinərdi bu göylərin genişliyini.
Azadlıq haqqında təsəvvürünüz demək olar buna sizin, yoxsa yox?
Əlbəttə. Bilirsiniz, mən bu azadlıq haqqında danışanda bəzən hərə bir cür anlayır. Mənim romanım da olaraq da. Mənim üçün azadlıq insanın daxili azadlığıdır ki, məsələn, mən azadlığımın hesabına tamamilə tək yaşayıram. Tamamilə. Baxmayaraq ki, adamların içindəyəm, yəni hansısa, amma heç bir danışıqlar, adamların içində olma cəmiyyət, onlar əslində mənim üçün görüntüdür, bilirsiniz. Yəni, azadlıq odur ki, insan daxilində özü-özü ilə həm qarmoniyası olsun öz dünyasının və içəridə özü-özünə xəyanət eləməsin, məsələn, özünü istəmədiyi, hansısa bir hərəkət eləsin, istəmədiyi bir sözü desin. Məsələn, mən azad olduğum üçün daxilində, heç vaxt mən buna getməmişim. Və o yerdə ki, ola bilər maddi cəhətdən, yansısa bu sosial cəhətdən çox böyük nələrsə əldə edəcəyim məqamların içində əgər nə isə mənim ruhuma zərrə qədər toxunası bir şey olacağını bilərəmsə, mən 100 kilometr qaçmışam o tərəflərdə. Yəni mən özümü, daxilimi, azadlığımı belə qorumuşam.
Daha xanım, hansı əzablar dözülməzdir?
Hansı əzablar?
İstiraplıdır, daha çox
istiraplıdır. Yəni, mənim üçün şəxsən, mən öz adımdan danışıram. Hərənin öz istirabları, öz əzabları var. Mənim üçün ən istiraplı məqam odur ki, mən həmişə sizə bayaq dedim də, o olduğum ərazinin ab-havasını kağıza köçürmək ovqatında olmuram. Və istirab o vaxt baş verir ki, sən artıq bütün onlara hazır şəkildə kağıza köçürmək istəyərkən, buna imkan yoxdur. Buna ya ailə, ya hansısa bir cəmiyyətlə əlaqədar məsələlər mane olur və sən onu eləyə bilmirsən. Bax, bu dəhşətdir. Məsələn, mən fikirləşirəm ki, əgər elə bir şey olsa ki, tamamilə mənə ardıcıl şəkildə imkan verməsinlər ki, mən o istədiyimi köçürəm kağıza. Mən bax, onda bayaq deyiriz intihar. Ola bilər, mən intihar eləyəm. Bax, ola bilər.
Onda belə çıxır ki, sizi bilən adam
məhv eləmək
axırınca çıxa bilər də.
Bəli, bəli. Bax, bu mən bunu açıq deyirəm ki, mən məhv eləmək istəsələr.
Hamı da eşitdi.
Hamı da eşitdi, bəli. Bax, budur.
Heyvanları müşahidə eləməyi xoşlayırsınız?
Heyvanları, əlbəttə, xoşlayıram, amma ən çox sevdiyim heyvan pişikdir və mən...
Pişiklə bağlı oxumuşdum.
Həmişə pişiyim, var. Çox sevirəm pişik və mistik bir heyvandır pişik. Yəni, ona mən heyvan kimi baxmıram, ona bir möcüzə kimi, sir kimi, bütün hərəkətləri... baxışları, bu böyük bir Allahın böyük bir sirridir.
Çox maraqlıdır ki, bu məsələdə bizim fikirlərimiz bir-birinə soğuşur. Çünki məhzlə mən hərdən pişik barədə danışıram da, birdən də küçədə gəlib yanımdan keçəndə deyirəm, bax, yenə gəldi. Çox arxain görürsünüz də nə qədər özünə. Elə bil ki, mənə elə gəlir ki, məsələn, fili zooparkda doğulursa, fil, o başqa cür olur. Deyək ki, Hindistanda, Afrikada doğulursa, tamam başqa cür. Amma pişik istəyir zooparkda da olsun, istəyir...
Hər yerdə o, öz hökmünə şey. Hakimliyi saxlayır.
Özündən razı, arxayın.
Daha mı ona qulluq eləyir? O, şahzadədir.
Hə, pələng nəslidir də həm də. Qanı, şah qanıdır. Abaq hanım, ümumiyyətlə, niyə siz yazdınız? Bəlkə heç başqa işinə məşğul olmaq olardı.
Allah, nə bilim, bəlkə ola bilər bu mənim...
Allahın qəzasıydı, nə idi bu belə?
Yox, yox, əvvələ mən onu qəza hesab eləmirəm, mən böyük xoşbəxtlik hesab eləmirəm.
Yəni xoşbəxtliyin özü də hansısa mənada bəlkə də bir bəladır, qəzadır.
Bilmirəm. Yəni qəza mənim yazmağım daha çox mənim övladlarım üçün və yoldaşım üçün ola bilər qəzadır. Çünki həmişə o yazımla mən onlara mane oluram. Ya nə isə o həmişə uşaqlarım deyir ki, sən bizə o ana istiliyini verməmsən. Hərçənd ki, mən o ana borclarının punktları var. Məsələn, orada 20 punktdursa, mən onu bir 20-sini də əlavə o qədər dəqiq yerinə yetirmişəm ki, çünki bilərək ki, mən onlara o istini vermirəm daxildə. Çünki mənim əslində bütün istim yazdığıya gedir. Mən həddindən ziyadə, yəni əsmişəm ki, məni heç vaxt qınamasınlar ki, hə, sən ana kimi, bax, filan borcu yerinə yetirmədim. Mən hamısını artıqlamasınlar. Onu bütün bizim qovumlar, tanışlar hamı bilir. Yəni onlar itirirlər. Mən özümü çox xoşbəxt sayıram. Ki, deyim. Mən... Mənim bir fiziki insan kimi, bir bəndə kimi çox şey ehtiyacım var. Yeməyə, evə, geyimə. Ancaq ruh etibarilə mənim heç nə ehtiyacım yoxdur. Çünki məndə o yazı var. Və ondan mən tam rahat yaşayıram.
Qorxu nədir, Afaq xanım?
Desəm ki, tamam yoxdur qorxu. Amma belə konkret deyim ki, mən nədən qorxuram, deyə bilmərəm. Ümumiyyətlə, son illər, bayaq dedim, Hacı Leyləyin, o uçduğu o yerlər var. O qədər oralarda mən gəzişirəm ki, və orada heç bir yəni qorxulu bir şey gözümə dəymir, hiss eləmə. Son illər mən qorxu hiss eləmirəm sizə deyim.
Amma əvvəllər hiss eləyirdin.
Əvvəllər hiss eləyirdim. Bəli.
Nədən hiss eləyirdin?
Əvvəllər çox şeydən, məsələn, təklikdən həmişə qorxuldum ki, birdən mən tək qalaram. Məsələn, yolda fikirləşirdim ki, birdən yoldaşımı mən bezdirərəm, o məni atar. Bir ayrı qadını sevər. Bax, ondan uzun illər mən ondan çox qorxmuşam. Sonra məsələn uşaqlarım üçün qorxmuşam ki, birdən belə ola, birdən onların sağlamlığı ilə bağlı nəsə, yaxud da bunlar mən istəyən kimi, yəni mənim təsəvvürümdə olan kimi, o cür bir insan kimi böyüməzlər. Yəni belə qorxular olur və hesab edirəm ki, bunların hamısı mənasız qorxular olur.
İndi bax o qorxu yoxdur. Arxayın oldunuz ki, yollasınız sizi atmayacaq, başqasını sevməyəcək, yoxsa elə başqasını sevdi də qorxmadınız.
Bilirsiniz, yox, mən sadəcə... İnsan kamilliyə doğru gedir və onun dərəcələri var və o dərəcələr sonsuzdur da. Mən müəyyən dövrdə başa düşdüm ki, hətta o kimisə sevsə də belə mənim yoldaşım. Artıq mənim üçün bu belə bir böyük faciə deyil. Yəni mən demirəm ki, o kimisə sevib. Mən onu deyə bilmərəm, çünki həmişə onun məni sevdiyini hiss eləmişəm. Amma onu da deyə bilmərəm ki, o mənlə paralel kimisə sevməyib. Ola bilər kimisə sevib. Amma müəyyən dövrdən sonra artıq bu məni qəti narahat eləmədi. Mənə kifayət idi ki, mənim yoldaşım mənim yanımdadır, evdədir. Uşaqlar, yəni bir ailə modeli var. Rahat, işığı yanır, hamı sakit. Ata oturub, biz orta məktəbdə oturub, oxuyanda kitablarda şəkillər çəkirdilər. Yəni, ailə axşam, məsələn, nənə orada
corab
toxuyur, ata qəzet toxuyur. Yəni, bu atmosferin yaranması mənə artıq kifayət oldu.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz yazıçı Afaq Məsuddur. Onu mən təqdim edirəm. İlqar Rəsul. Afaq xanım, kimdir cani?
Mənim həyatımdır, ümumiyyətlə.
Ümumiyyətlə, sizin üçün.
Mən elə başa düşürəm ki, ən böyük cinayəti o adam edir ki, o ilahi ruhun mövcudluğuna inanmır və ancaq maddi, yəni bu real dünya ilə yaşayır. O adam istənilən cinayətə, istənilən yəni günaha batsa da ki, onu anlamayacaq.
Heç nəsə kəşf eləmisiniz?
Mən elə gecə gündüz kəşf eləyirəm. Bilirsiniz, mən...
Bəs o kəşflərin içində hansı kəşf? Ona görə mən soruşam.
Kəşflər, mən sizə deyim ki, bilirsiniz, bizim bütün yaşadığımız bu dünya var. Hər şey özümüz başdan ayağa, daxili dünyamızla. Bunlar hamısı möcüzədir. Ancaq biz bunları görmürük. Biz o qədər başımız qarışıb ki, bu maddiyyat dünyası, bu sosiallığa ki, necə pul qazanaq, hansı xoraya necə pişirək, kimə necə özümüzü necə göstərək, biz necə o birisindən yüksək olaq, biz nə bilim, yəni belə-belə şeyimizə qadınlar ki, biz necə gözəl olaq, biz necə yaxşı, onu necə... Yəni bu qədər, o qədər belə xırda və mənasız şeylərlə insanlar yaşayır ki, əslində əsl möcüzələri. Heç kim görmür. Məsələn, mətbəxtdə mənim pəncərə var və pəncərənin qarşısında böyük bir tut ağacı var. Biz 5-ci mərtəbədə yaşayırıq. O nəhəng tutu mən anadan olandan görürəm. Və o duyğularda gedir ki, bir gün mən əlimdə stəkan, nə bilim, yüyə-yüyə, birdən gözüm sataşdı ki, bu tut budaqları, bayaqdan donuq dayanmış budaq, qəfildən birdən küləyin hərəkəti altında belə tərpəndi. Və mənim ürəyim düşdü, çünki mən birdən başa düşdü, bu nə boyda möcüzədir ki, bu dayanan bir budaq birdən öz-özünə necə tərpənə bilər? Yəni bu, mən bilirəm onu küləyi tərpətdi. Və mən anladım ki, bu elə-belə külək deyil, o küləyi də yaradan bir qüvvə. Yəni, bax bu, amma bizim yanımızdan tufanlar qopur, sellər, biz baxırıq efirə gündə, nə qədər daşqınlar, zə, bizim elə yuxularımız. Məsələn, mən sizə deyim, mənim oğlum çox belə duyğulu oğlandı. O mənə bu yaxınlarda dedi ki, gavalı var idi. Bu gavalını belə yedi, sonra birdən dedi ki, bu necə olur ki? Bu gavalı bu vəziyyətə gəlib çatmaq üçün aylarla yetişir. Amma biz onu bir saniyədə udurub. Bu möcüzədir. Biz onu o dəqiqə məhv eləyirik. Bu demək, bu aylar bizim üçün yetişir. Bax, görürsünüz, uşaqlar, axı bilirsiniz, hələ onlar ruhları təmizdir. Onlar hələ o cəmiyyətin o məngənəsində əzilməyib o ruhlar. Onlar o möcüzələri bizdən yaxşı hiss eləyir. O kəşflər deyirsiniz. Bəli, o duyğular nədən irəli gəlir? O kəşflərin nəticəsində.
Amma xanım, ruhunuzu o tərəfə təslim eləyəndə də belə deyək, yoxsa hansı təklif eləyəndə? Növbəti həyatda da belə bu cür danışırsınız, 100% inanırsınız. Bəli, bəli. Günahkar bir şey təklif eləyirsiniz, yoxsa elə
Yox, mən özümü
tam günahsızdan getmir söhbət.
Yox, mən özümü bilirsiniz, çox bəlkə sizə qəribə gəlir. Mən özümü tam günahsız hiss eləyirəm bu dəqiqə. Əlbəttə ki, günahsız insan yoxdur və bizim həyatımız elə belə bu gündə günahların içindən keçib gedirik. Mümkün deyil, mən də oradan keçib gedirəm. Amma ruhum etibarilə mən qəti günahkar hiss eləmirəm. Çünki mən ilahinin sevgisini hiss eləyirəm. Həmişə hiss eləyirəm. Yəni, mən ona hiss eləyirəmsə və o məni sevirsə, demək, mənim günahım yoxdur. O günahkarı sevməz. Və hansısa o sosial həyatın günahları var. Məsələn, keçədə kimsə ayağını tapdaladı onu. Ya kiməsə nəsə bilir. O sevginin yanında o qədər xırdadır ki, o qədər əhəmiyyətsizdir ki. Və mən bilirəm ki, mən o dünyaya həmin o keçid məqamı var o dünyaya keçid ki, insanlar hamıya vahiməli gəlir. Və mən bilirəm ki, mən o keçiddə çox rahat keçəcəm. Dəqiq bilirəm onu. Ola bilər mənim də hansısa fiziyoloji cəhətdən xəstəliyinə keçir. Amma ruh etibarilə mən orada çox salamat keçəcəm.
Və sonra?
O sonra onu mən deyə bilmərəm. Onu orada biləcəyik. Sonra nə olacaq?
Ümumiyyətlə, insan o maddiyyatdan imtina eləyəndə hansısa mənada, sizi də aid edirəm, doğru hissinə bir söhbət edirik, ikrah yarana bilir başqalarının davranışına, riyakarlığına mı, hərəkətinə mi ümumiyyətlə və yaxud da ki, çox böyük səbir yaranır və onların hamısını da qəbul eləyə bilir rahat. Məsələn, sizin yazılarınızda mən baxırdım, bəzən orada ikrah hiss eləyirdim.
O birinci şeydir də, etap, birinci mərhələ, kamilləşənə qədər bir dövrdür ki, sən baxırsan ki, bu niyə belədir, sən anlamırsan ki. Onun həyat yolu budur. Amma bir müddətdən sonra sən anlayırsan ki, sən o xoşuna gəlməyən, səni qıcıqlandıran nələrəsə, ona müqavimət göstərməklə təsir eləyə bilməsən. Sən onu sevgi ilə, yəni o səni sevəndən sonra o sənin ardınca gedə bilər və anlaya bilərsən. Ayrı yolu yoxdur. Və bilirsiniz, anlayıb dözə-dözə, sən bir də baxır görürsən ki, sən hamını nə qədər sevirsən. Hətta səni qəbul eləmədiyin, sənin ikrahla baxdığın. Amma indi mən o insanları anlayıram. Onlara o qədər yazığım gəlir və hətta görürəm, artıq mən başladım onları sevməyə. Mən o insanları da sevirəm. Təsəvvürsə gətirirsiniz.
Normaldır. Əslində elə buna gətirib çıxartmalıdır. Mənim üçün bir şey maraqlıdır. O dediniz, o bir mərhələ idi, bu bir mərhələdir ki, hansısa başqa cür eləyəsən, o arxanca gələn belə də. Amma növbəti mərhələ də varmı ki, ümumiyyətlə heç lazım deyil sənə. Kimsə gəlsin arxanca, kimsə gəlsin.
Yox, bilirsiniz, o artıq siz sufiliyə getdiniz, çıxdınız da. Bu o sufilidir. O deyir ki, onlar deyirlər ki, məsələn, bu İbn Qəzali, onun belə tərcümə halını mən çox yaxın oxumuşam. Tərcümə deyirəm ki,
yazmaları tərcümə eləmişsiniz.
Hə, tərcümə eləmişim. O deyir ki, o Allaha tapınandan sonra, o Allahla artıq təmasda olandan sonra, demək, dərs deyirdi də, bilirsiniz, böyük bir mədrəsədə, ilahiyyat bir universitetində, təsəvvür edin ki, oranın indiki, belə götürsək, prorektor səviyyəsində, böyük bir vəzifəsi olan adam olur. Bu dərsləri dedikcə, bu orada yazır ki, mən bir gün hiss elədim ki, bu dünyanın maddi qatı var, maddiliyi, yəni şöhrət, mən artıq şöhrətlənmək istəyirəm, mən pul istəyirəm. Və mən gördüm, yox, bu mənim yolumdur. Mən hər şeyi atdım və çıxdım, getdim. Demək belə yazır ki, Qəzali çıxdı, getdi. Bir səhralığa, təkliyə, kimsəsiz deyə. Və təxminən bir ilə qədər bu tək orada, o sufi zahidli həyatını yaşadı. Lakin o sonra yenidən qayıtdı. Çünki o orada dözə bilmədi. Bədən var axı, bu istirab çəkir. O qayıtdı, yenidən başladı dərs deməyə. Dərs dedi, yenə həmin o müəyyən, o burada istədiyi o mərhələləri keçəndən sonra da hansısa əli yazı yazdı, neynədi falan filan. Və mən müddət sonra gördü ki, yox. Və o məqamda, inanırsınız, mən onu tərcümə eləyəndə, mən gördüm, gözümdə yaş töküldü. Deyir, o artıq gördü ki, yox. O burada qala bilmir və getdi və daha geri qayıtmadı. Mən özür istəyirəm.
Buyurun. Hər halda o dediniz sufiliyə, mən bilirdim siz tərcümə.
O onların yoludur, bilirsiniz. O çox qüdrətli və əl çatmaz bir yoldur. Mən bilmirəm, ola bilər mən müəyyən yaşdan sonra gedib o yerə çatım, amma mən istəməzdim. Ora gedim, niyə? Çünki bilirsiniz, sufilər yaşadığı dövrdə onlar cəmiyyətə təsir eləyə bilmirlər. Ancaq mən o yolu heç vaxt tutmaq istəmərəm. Niyə? Mən istəyirəm ki, insanlara təsir eləyim, bilirsiniz. Və mən sevinirəm ki, məndə bu həvəs var. Onlar üçün sadəcə artıq o qədər mənasını yitirib hər şey. Onlar üçün çıxıb gediblər. Amma mənim üçün hələ ki, işin mənasını itirməyib. Və mən düşünürəm ki, mənasını itirməyə qoymayandı mənim üçün bütün, bax, bu ədəbiyyatdır. Çünki mənim qələmim var və mən o qələmlə elə bilin ki, istədiyimi dəyişirəm. Əslində, bütün güc sənətdədir. Mən tək ədəbiyyatı demirəm. İstəyirəm ki, o həvəs məndə qalsın və mən mümkün qədər çox təsir edeyim. Özü tək Azərbaycanı yox. Biz nədən başlamışıq? Mən gəldim, hara getdik?
İndi mən həmən yerə qayıdacam o adamların o arxanca aparmaq. Siz dediniz, o sufilikdir, tapılandı. Mən bilmirəm nəyin hansı mərhələsindəyəm. Amma indi özümdən götürüb bu sualı verirdim. Tutaq ki, mənim üçün o mübarizə var, insan mübarizə olur. Bunlar o qədər də əhəmiyyətli, məsələn, deyimlər deyil.
Kimdən axı mübarizə aparmaq?
Belə bir ifadələr işlədilər və eyni zamanda tutaq ki, kimsə nəsə edirsə, o danışdıqca və yaxud narahat elədikcə mən fikirləşirəm ki, indi mən bunu da keçəcəm, çox sakitləyəcək, o hiss eləməyəcək və bu mənim özümün öz üzərimdə daha bir qələbəm olacaq ki, mən buna sakit baxa bilirəm. İndi artıq iş bundan ötəri özümü zorlamıram da, rahat bu proses keçir. Yorulmursunuz, Afaq xanım?
Artıq axşam düşəndə yoruluram və bilirəm ki, yatıb yenidən gücümü bərpa eləyəcəm.
Yatıb durmayacağınız gün üçün söz hazırlamışsınız, yoxsa yox?
Yox, yox. Mənim bütün əsərlərim elə əslində hamısı son sözlərdir mənə gəlir. Çünki yazı prosesində mən can üstündə olurum. Hiss edirəm ki, mən can verirəm. Əgər mən can verirəmsə, demək mən son sözümü yazıram da. Və mən istənilən hər dəqiqə hazıram ölməyə. Və onu çox yaxında hiss edirəm. Hərçəndə mən bilirəm ki, mən uzun yaşayacağım, bir uzun ömürlü. Mənə elə gəlir. Fiziyoloji hiss edirəm ki, mən hələ bir, ən azı bir 20 il yaşamalıyam. Ancaq mən istənilən məqam, ölə də bilərəm və o da mənim üçün belə bir, yəni hazıram ölməyə və mənim üçün qorxulu bir, bayaq dedim ya sizə, mən bilirəm ki, oradan çox rahat keçəcəm.
Hər halda bu hazırlığınızın əleyhinə gedib mən sizə uzun ömür arzulayıram, özü də can sağlayıram. Təşəkkür edirəm ki,
sizə də çox təşəkkür edirəm, çox gözəl suallardır, mən çox müsahibələr verirəm, amma ilk dəfədir ki, mən belə həqiqətən o mənim ruhumu oyadan suallarla üzləşdim. Təşəkkür edirəm sizlə.
Biz söhbət edirdik.
Hə, çox gözəl söhbətdir.
Belə, bu da bir söhbət idi. Yekunlaşdırdıq. Bu dəfə kəm söhbətimiz Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi, Respublika Tərcümə və Ədəbi Əlaqələr Mərkəzinin sədri, Xəzər Dünya Ədəbiyyatı Jurnalının baş redaktoru, yazıçı Afaq Məsud idi. Təqdimatçı isə həmişəki kimi mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.